nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, postierazh do të ndiqni. Komisionari i Bashkimit Evropian Stefan Fylle shpall zyrtarisht fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. Presidentja Jahjaga themelon këshillin kombëtar për integrime evropiane. Serbia nuk heq dorë nga organizimi i zgjedhjeve në Kosovë me gjithë përgjigjen negative të UNMIK-ut. Korporata energjetike e Kosovës ngre ankesë kundër Serbisë. Liderët botëror kërkojnë më shumë bashkëpunim për sigurinë bërthamore. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një intervistë me shefin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Bashkim Smakaj. Por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Serbisë për Kosovën, Goran Bogdanović, ka deklaruar se Beogradi nuk ka hequr dorë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale dhe të përgjithshme në Kosovë, pas përgjigjes negative nga ana e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur me shkurtesën UNMIK. Do të vazhdojmë bisedimet me misionin e Kombeve të Bashkuara, me OSBE-n, me të gjithë faktorët të relevantë ndërkombëtar, në mënyrë që të sigurojmë mbajtje pa pengesa të zgjedhjeve në Kosovë, i tha Bogdanović së përgjithshmes Danas. Shefi UNMIK-ut Farid Zarif, nëpërmjet një letre dërguar qeverisë së Serbisë, kishte theksuar se ky mision, sipas kushteve të tashme, nuk mund t'i organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë. Bogdanović ka përsëritur se mosmbajtja eventuale e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë nuk nënkupton shuarjen e institucioneve serbe. Presidenti amerikan Barack Obama i ka mbrojtur komentet e tij private me presidentin rus Dmitri Medvedev, pasi republikanët opozitar në Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar atë se planifikon të plotësojë kërkesat ruse nëse ai do të rizgjedhej në nëntor. Mbrëm mikrofonat e aktivizuar e kanë regjistruar Obamën duke i thënë Medvedevit në samitin në Seul të Koreas Jugore se do të ketë më tepër fleksibilitet për çështjen e kontrollit të armatimit, e veçanërisht të për mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara në Evropë, që aktualisht kundërshtohet nga Rusia pas zgjedhjeve të nëntorit, në të cilat ai synon rizgjedhjen. Kandidati kryesor për nominimin republikan për zgjedhjet e nëntorit të kundër Obamës, Mitt Romney, e ka akuzuar Obamën se është shumë i gatshëm për të bërë lëshime Moskës. Sot Barack Obama e ka hedhur poshtë çfarëdo mungese të konsekuencës dhe tha se atmosfera parazgjedhore në Washington nuk është përçuese e diskutimit të dy partijak të çështjeve të ndjeshme të politikës së jashtme. Ahmad Defavzi, zëdhënës i Kofi Annanit, i dërguar i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për krizën në Siri, ka shpallur se qeveria sirise ka pranuar planin e Annanit për përfundimin e konfliktit. Këtë pajtueshmëri qeveria në Siri e ka shprehur në letër ndërguar Kofi Annanit. Sipas këtij plani kërkohet ndalja menjëhershme e dhunës, çasje humanitare të hapësirave të rrethuara dhe dialog ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Plani Annan është mbështetur edhe nga antarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, përfshirë Rusinë dhe Kinën, që më herët i kishin bllokuar dy rezoluta që e dënonin regjimin e Asadit. OKB-ja vlerëson se afro 8000 vet janë vrarë në dhunën e Siri, prej se filluan protestat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad para një viti. Forca e udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan thot se një pjesëtar i saj është vrarë dje nga një antar i dyshuar i policisë afgane në pjesën lindore të këtij vendi. Forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë nuk e ka identifikuar kombësinë e ushtarit. Kjo ishte vrasja e dytë e këtill gjatë ditës së djeshme, pasi dy ushtar britanik ishin qelluar për vdekje në provincën Helmand nga një ushtar afgan. Nuk është e qartë se çka i ka shkaktuar këto të shtëra, por duket se ato janë vazhdimsi e një vargu të sulmeve në të cilat forcat e sigurisë afgane i kanë marrë në shënjestër kolegët e tyre ndërkombëtar. Papa Benedikti i 16 u ka bërë thirrje kubanëve që të ndërtojnë një shoqëri të re të ripërtrirë në fillim të vizitës së tij 3 ditëshe në këtë vend komunist. Disa orë pasi kishte arritur, ai e mbajti një mesh të hapur në qytetin Santiago. Papa ishte pritur nga presidenti Kubës Raul Castro. Para se të fillon të mesha, një pjesëmarrës që brohoriti poshtë komunizmi ishte marrë nga forcat e sigurisë. pak para arritjes në Kubë, papa deklaroi se sistemi marksist-komunist në Kubë është i tejkaluar. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Komisionari për zërim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka shpallur edhe zyrtarisht të hapur fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. Gjatë një vizite që i ka bërë sot Prishtinës, Fylle ka thënë se studimi do të bëjë vlerësimin e të arriturave, por edhe sfidave që e presin Kosovën deri në negocimin e nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim asociim. Në pranitë të komisionarit Fylle, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka themeluar këshillin kombëtar për integrime evropiane. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka lansuar edhe zyrtarisht procesin e hartimit të studimit të fizibilitetit për Kosovën. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, Fylle u ka dorëzuar presidentes dhe kryeministrit të Kosovës dokumentin me të cilën shënohet edhe zyrtarisht fillimi i studimit të fizibilitetit. Fillimisht Fylle mori pjesë në aktin e themelimit të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropiane, i cili do të funksionon në udhëheqjen e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga.
This time I didn't come to Pristina I have formally launched the feasibility study for stabilization and association agreement.
Jam i lumtur që kësaj radhe nuk erdha në Prishtinë, duar that. Kësaj radhe lansuan fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën si një proces që çon ka negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit, ka thënë me këtë rast Stefan Fylle. Ky studim do të bëjë një përfshirje të vlerësimeve lidhur me të arriturat në Kosovë. Studimi nënvizoi Fylle do të identifikojë edhe sfidat që duhet përmbushur tutje në mënyrë që edhe Kosova një ditë të mund të negociojë për nënshkrim në marrëveshje së stabilizim asociimit. Zhvillimi i tregtisë sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian për parimet në administratën publike, arritja e konsenzusit të gjerë politik për agjendën evropiane, ku përfshihen edhe reformat për zgjedhje të lira e demokratike, sundimi i ligjit dhe së fundi integrimi i pakicave, ishin çështjet të cilat Fylle i ka përmendur si prioritete në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Këtë vit ne dëshirojmë të bëjmë një përparim vendimtar për vizat, tregtinë dhe pjesëmarrjen e Kosovës në programet e Bashkimit Evropian, theksoi komisionari Fylle. Në anën tjetër, presidentja Atifete Jahjaga tha se integrimet evropiane krahas bashkëpunimit dhe miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë jetike për Kosovën. Për procesin e integrimeve në Kosovë ka një konsenzus të plot politik, tha Jahjaga. Për këtë qëllim, ajo edhe zyrtarisht shpalli të formuar Këshillin Kombëtar për Integrime Evropiane, ku përveç qeverisë dhe kreu të kuvendit ishin të pranishëm dhe një pjesë e opozitës dhe shoqërisë civile.
Rruga e Republikës së Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO është synim dhe vullnet i yni, për të cilin të gjitha grupimet politike, por edhe të gjitha nacionalitetet që jetojnë këtu, kemi konsenzus të plot.
Komisionari Stefan Fylle ka takuar ndarës më pas edhe kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Ai e ka rikujtuar leadershipin kosovar sërish për një agjend politike e gjithëpërfshirëse për veriun dhe kërkoi nga të gjitha subjektet politike në Kosovë ta mbështesin këtë agjend. Ai tha se në veri duhet të vendoset komunikimi dhe jo konfrontimi.
I have not come with a concrete list of the things imposed on the government here in Pristina.
Nuk kam ardhur këtu në Prishtinë me një listë konkrete të çështjeve që duhet imponuar qeverisë. Mendoj se është në duart e Prishtinës që të krijojë çështje të komunitetet në veri, theksoi Fylle. Ai megjithatë ka përjashtuar mundësinë që për veriun të ketë një agjent të fshehtë politike. Për sfidat e sundimit të ligjit në veri ka folur edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se ka një unitet të faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar që edhe në veri të shtrihet ligjshmëria dhe pushteti legal.
U shpreh për kushtimin tim si kryeministri i Kosovës në emër të qeverisë së Kosovës për një bashkëpunim dhe komunikim direkt me komunitetin serb që jeton në veri të vendit me qëllim të integrimit sa më të mirë, sa më të shpejtë, me qëllim të përmirësimit të gjendjes së tyre socioekonomike.
Ndryshe komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle tha sot në Prishtinë se viti 2012 është viti mundësive për Kosovën. Studimi i fizibilitetit taj është një hap i rëndësishëm i fillimit të raporteve të Kosovës me Bashkimin Evropian, kurse udhërfyesi për vizat sipas tij do t'i prezantohet Kosovës gjatë kësaj pranvere. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Korporata Energetike e Kosovës kanë ngritur ankesë kundër Serbisë në sekretariatin e Komitetit Energetik. Arsye e ankesës, sipas zyrtarëve të KEK-ut, është veprimi i operatorëve të palicensuar të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Njohës të rrethanave energetike thonë se KEK-u, megjithatë, është vonuar në procedurat ligjore kundër shtetit serb. Holësi të tjera sjell Nadia Ahmeti.
Korporata Energetike Kosovës kanë ngritur një ankesë zyrtare kundër Republikës së Serbisë në sekretariatin e Komitetit Energetik, bënë të ditur zyrtar të kësaj kompanie. Viktor Buzhala, zëdhënës në Korporatën Energetike të Kosovës, thotë se KEK-u është i vetëdijshëm se dy operatorët e palicencuar, Elektroekonomia Serbise dhe e ashtu quajtura Elektrokosmet, nuk janë të regjistruara në Kosovë, por në mënyrë ilegale veprojnë në pjesën veriore të vendit. Për këtë arsye, Buzhala thotë se çështja është ngritur në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë kundër Republikës së Serbisë për mos plotësim të obligimeve të saj ligjore sipas traktatit për Komunitetin e Energjisë. Sekretariati i Komunitetit të Energjisë është mekanizëm mbikëqyrës për zbatimin e marrëveshjes për energji që është nënshkruar në Athinë, i quajtur Traktati i Komunitetit të Energjisë. Ky traktat ka hyrë në fuqi në vitin 2005 me qëllim të krijimit të një rregullative të qëndrueshme, si dhe një kornizë tregu, e cila përfshin vendet e Evropës qendrore dhe juglindore në një treg të vetëm energjetik të Bashkimit Evropian. Pali kontraktuese në këtë marrëveshje është edhe Kosova, përfaqësuar në atë kohë nga misioni i UNMIK-ut.
KEK-u ka ushtruar një aktivitet ligjor për këtë me sekretariatin e Komitetit Energjetik për arsye se ka lejuar operimin e kompanive serbe të palicencuara dhe në mënyrë ilegale në veritë e vendit, përkatësisht Elektropireda Serbia dhe kompania është të quajtur Elektrokosmet, cilat kanë operuar vazhdimisht dhe vazhdojnë të operojnë duke mos patur licencë dhe duke ndërhyrë edhe në punët për cilat është i autorizuar dhe i licencuar në Kosovë vetëm KEK-us.
Buzhala rikujton se Korporata Energjetike Kosovë, si pas kornizës ligjore dhe regulative, është i vetëmi operatori licencuar i sistemit të shpërndarjes dhe furnizues publik për tërë teritorin e Kosovës. Në anën tjetër, Ethem Çeku ish minister i energjisë, në kohën kur është nënshkruar marrëveshja për energji me vendet e Evropës juglindore, pohon se Kosova është vonuar në procedurat ligjore kundër Republikës së Serbisë.
KEK-u është vonuar për të ngritur në aspektin juridik problemin në mekanizmat evropian, sepse thonë edhe më herët mund të përdoren mekanizmat evropian. Kështë e ngritur përdorimin e linis 400 kV që e bërë Serbia në drejtimin e Kosovës, sepse Serbia përdor rrugën energetike pa e kompenzu fare Kosova, dhe janë vitet e tëra të cilat janë duke përdor, dhe vitet e tëra të cilat e shantazhon një farforme Kosovën për mes rrugëve energetike, edhe pse këto rrugë janë të ndërtuar 100% nga buxheti i Kosovës.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës, banorët në pjesën veriore të Kosovës nuk i paguajnë faturat e energjisë së shpenzuar. Viktor Buzhala nga Korporata Energjetike Kosovës thotë se në atë pjesë KEK-u shpërndan 4% e energjisë së përgjithshme, që në euro i bie 1.8 milion euro në muaj apo mbi 20 milion euro në vit. Sidoqoftë, në rast të mosbatimit nga cila do pal një detyrimi që rrjedh nga traktati, sekretariati ose bordi rregullator mund të vendosë me unanimitet për ekzistencën e një shkelje të rëndë dhe të vazhdueshme nga një pal. Për pasoj, mund të vendoset edhe pezullimi të drejtave që rrjedhen nga ky traktat për palën shkelse, duke përfshirë pezullimin e të drejtës së votës edhe përjashtim nga mbledhjet ose mekanizmat e parashikuar në këtë traktat. Ndryshe, KEK-u këtë ankesë kanë ngritur në fillim të këtij viti dhe deri më tash nuk ka marrë asnjë përgjigje nga mekanizmat përkatës të traktatit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjyqësori në Kosovë mbetet ende në ndikimin e politikës, thonë ekspertë të çështjeve juridike. Sipas tyre, ndikimin në gjyqësor përpiqen ta bëjnë të gjitha partitë, duke u interesuar që në krye të gjykatave të caktuara të jenë njerëzit e tyre. Ekspertët thonë se nuk ka vullnet politik për pavarësimin e gjyqësorit. Kronike Bekim Bislimit.
Gjyqësori në Kosovë nuk ka arritur të pavarësohet nga ndikimet politike dhe indikacionet tregojnë se mungon vullneti politik që një gjë e tillë të arrihet të vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike në vend. Ish ministri i drejtësisë Saki Demolli thotë se ekziston një perceptim se politika e ushtron ndikimin në gjyqësor, ndërkohë që për një gjë të tillë kanë sinjalizuar edhe raportet e organizatave relevante ndërkombëtare.
Ekziston një perceptim i përgjithshëm që gjyqësori ende nuk është për pavarë plotësisht. Nuk do të kisha thonë vetëm nga politika, po edhe nga faktore tjerë që ndikojnë. Pavarësisht se me legislacion dhe me dispozita ligjore i garantohet pavarësia gjyqësorit, por praktika dhe rastet praktike tregojnë se herëherë disa prej gjykatëve nuk veprojnë në mënyrë të pavarur, por janë në ndikime të caktuara.
Mendim të ngjashëm ka edhe eksperti tjetër për çështje juridike Ismet Salihu. Sipas tij, gjyqësori sot nuk i nënshtrohet presionit dhe ndikimit vetëm nga një rrymë politike, por më shumë.
Për të qenë situata më keq është ndikimi i politikave, partive politike. Kjo është edhe ma e keqe, ma rrezikshme, ma dashme sa përgjithësi ndikimi politikë. Sepse edhe me rasin e emrimeve, riemrimeve të gjyqtarëve, ka tendenca, por edhe veprime të drejtë për drejta që partit politike, përkatësisht politika, t'i ketë njërës të vetë në gjyqësorin.
Saliu thekson se Euleksi, pavarësisht të metave që si pas ti i ka dhe varejtjeve që i bëhen, ka arritur t'i amortizoj dhe mos lejoj këto tentime, sepse e gjithë situata si shtot ai do të bëj edhe më keq se sa që është. Ndryshe të dy këta ekspertë të çështjeve juridike vlerësojnë se për të arritur një shkallë të lartë të pavarësisë së gjyqësorit nga politika, është i nevojshëm vullneti politik i faktorëve politik. Demolli thotë se një vullnet i tillë deri më tash nuk ka qenë i dukshëm.
Ndonse në parë apo formalisht e kemi plot gojën demokraci dhe plot gojën e kemi pavarësi për gjyqësor, por në esenë, kur vjen të veprimet konkrete, unë nuk kam pandë një veprim të tillë konkret. Sistemi gjyqësor i pavarur, sistemi gjyqësor profesional, do të ndihmonte në zhvillimin e qëndrueshëm të një shoqërie të caktuar.
Por Saliu vlerëson se pavarësia e gjyqësorit mund të sigurohet vetëm nëse ekziston vullneti politik për një gjë të tillë, ndërkat që nëse kjo arrihet sipas tij, megjithatë nevojitet monitorim i punës së gjyqësorit.
Është fakt se duhet pavarësohet gjyqësori. Gjyqtari duhet punën e vetë ta kryjë në mirë autonom pavarë, por jo qështiteket ati, por në bazë të ligjit. Këte po e theksoj për shkak se edhe ndaj gjyqësorit, ndaj gjyqtarëve, duhet të ndërtojnë mekanizma jashtë politik, jashtë partijak, të cilët do të ambikëshyrnin punën edhe të gjyqtarët të prokurorit, sepse përqinda gjyqtarëve den një, dyja, 1% që bajnë shkadojnë.
Ekspertët e çështjeve juridike vlerësojnë se pavarësimi gjyqësorit nga politika jo vetëm tash, por as në 10 vitet e ardhshme nuk do të mund të bëhet pa ndihmën e ndërkombëtarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia Kosovare e Inteligjencës i ka përmbyllur të gjitha fazat e konsolidimit dhe është në rrjedha normale të funksionimit. Kështu thot për Radio në Evropa e Lirë shefi i këtij institucioni Bashkim Smakaj. Ai thot se agjencia ka shtrirë veprimtarinë edhe në veri të Kosovës dhe se ka bashkëpunim me shumë agjenci të ngjashme në rajon dhe më gjerë. Me zotin Smakaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Smakaj, a ka arritur që Agjencia Kosovare e Inteligjencës të kompletohet dhe të funksionojë ashtu siç funksionojnë edhe organet e tjera të inteligjencës?
Po, ne si agjenci pothuajse kemi përmbyllë gjitha fazat e konsolidimit dhe jemi në rrjedha normale të funksionimit si agjenci inteligjencës, paralel me shërbimet e ngjashme si partnerë që funksionojmë dhe operojmë në territorin e Kosovës.
Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha në ndërtimin e AKI-s?
Ju e dini domosë si kur kemi filluar, fillimisht kemi filluar vetëm me emërimin tim si drejtor. Pas disa muajve është pasur me emërimin e zëvendës drejtorit të inspektorit përgjithshëm dhe ne nuk kemi trashëguar asnjë gjatë vetme si shërbim i ri, as sa i përket arkivave dhe dosjeve të kaluarës, as personel të trashëguar nga shërbimet më herët. Por ne nuk kemi trashëguar si infrastrukturë për qjellëse për nevojat punës si agjenci. Dhe gjitha këtu domon kanë pas kanë paraqit një barierë të vazhdueshme derisa i kemi kompletuar dhe derisa ne kemi arrit fazën e normalizimit domon atë infrastrukturës edhe ndërtimit të arkivave të agjencisë ose dosjeve operacionale të tanishme, po gjithashtu edhe disa kompletime të arkivave në bazë të bashkëpunimit me shërbime partnerë të cilat kanë pasur pjesë të arkivave që kanë funksionuar në kuadër të shtetit Jugosllavisë në atë kohë.
Kur jemi të funksionimi i AKI-s, sa po arrin që të shtri në vepretarin e saj kë institucion, për shembull edhe në veri të Kosovës?
Po ne kemi bërë publike domon shtrirën tonë edhe në veri kohë më parë. Ne në prioritet themelor në agjenci kemi pasur edhe mbledhjen e informacionit për çështjet e sigurisë të vendit edhe nga veri e vendit. ne kemi bën shtrirën edhe të oficerëve të operativ ose zyrtarëve operativ të agjencisë në verë të vendit dhe operojnë jashtëzakonisht mirë, po gjithashtu shtrirën e rrjetit të agjenturës fshet në atë pjesë të vendit ku kemi rrit numër të konsiderueshëm të burimeve të informacionit në atë pjesë të vendit dhe pothuajse për gjitha ngjarjet jemi në rrjedhje të vazhdueshme si agjenci inteligjencës.
AKI ka arritur deri më tash të ndërtoj relacione bashkëpunuese me institucionet e jashtme të inteligjencës.
Është dashur që të gjejmë partner të besueshëm që na mbështesin fuqishëm në realizimin e objektivave të ndërtimit të institucionit ton, dhe ne fillimisht kemi filluar bashkëpunimin me 5 vendet e shërbimit e vendeve të Quintit, që na kanë përkrah vazhdimisht dhe vazhdojnë të përkrahin domon edhe në ndërtim, edhe në konsolidim, edhe në infrastrukturë, edhe në teknologji dhe në specializime të stafit të AKI-s. Gjithashtu, krahas ndërtimeve këtu dhe operacionalizimit të agjencisë, ne atëherë kemi shtrirë bashkëpunim partneriteti edhe me vendet e rajonit, edhe me shërbimet e vendeve të rajonit, me përjashtim të Serbisë, pothuajse me gjitha shërbimet e vendeve të rajonit në baza ditore, komunikohet dhe shkëmbehet informacion dhe më gjerë dëmon edhe si që thash më herë dëmon vendet e Quintit dhe shërbimet tjera me interes përbashkët në adresimin e sfidave dhe shkëmbim të inteligjencës përbashkët.
A konsideroni që ky institucion ka besimin e qytetarëve, ndoshta mund të na thoni diçka rreth asaj se në bazë të informacioneve që ju vinë ose diçka e tillë?
Shqenë, shërbimet e inteligjencës i kanë tri fusha kryesisht mbledhjes informacionit, është inteligjenca njerëzore ose human, është inteligjenca teknikës, domthonë në bazë të teknikës dhe teknologjisë mbledhje informacionit përmes mekanizmave të ndryshëm dhe është edhe burime të hapura. Në të trija këtu e përmbyllin atë ciklin e mbledhjes së informacionit, është vështirë si inteligjencë të vijë deri te konkludimi që a ka besueshmëri apo nuk ka, kur dihet që komplet veprimtaria e shërbimeve është e klasifikuar dhe është e mbyllur për publikun.
Intervistën e plot me zotin Smakaj mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Në Seul të Koreas Jugore ka zhvilluar punimet samiti për siguri bërthamore, ku lider nga më shumë se 50 vende të botës kanë diskutuar mënyrat se si të parandalohet rënja e materialeve bërthamore në duart e terroristëve. Krerët e Koreas Jugore të Shteteve të Bashkuara dhe të Kinës kanë bërë thirrje për bashkëpunim global në këtë çështje. Arbana Vidishiqi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Koreas Jugore, Shteteve të Bashkuara dhe Kinës kanë bërë thirrje për një bashkëpunim global mbi sigurinë nukleare në ditën e dytë dhe të fundit në samitin e Seulit. Zyrtarë nga më shumë se 50 vende po takohen në kryeqytetin e Koreas Jugore për të diskutuar si të parandalohet rënja e materialeve bërthamore në duart e terroristëve. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se kërcënimi vazhdon të mbetet për shkak të aktereve të këqij, të cilët në mënyrë aktive janë në kërkim të materialeve të pasigurta bërthamore.
Of course, what's also undeniable is that the threat remains.
Natyrisht është e pamohueshme se kërcënimet mbeten. Ka ende shumë akter të këqij, të cilët kërkojnë këto materiale të rrezikshme dhe këto materiale janë ende jo shumë të sigurta në shumë vende, ka thënë presidenti Obama. Presidenti Koreano-Jugor Lee Myung-bak ka thënë se bashkëpunimi ndërkombëtar është i nevojshëm për të minimizuar mundësinë që uraniumi pasuruar dhe plutoniumi të bijejnë në duart e gabuara.
Teki gonung uranium ga plutonium dung helmulçil çesuahago.
Është e nevojshme që në tërësi të vendosim një bashkëpunim ndërkombëtar për të minimizuar uraniumin e pasuruar dhe plutoniumin, si dhe për të krijuar mundësinë e detektimit, gjurmimit dhe përgjigjes ndaj transaksioneve të paligjshme të materialeve bërthamore. Gjithashtu duhet të ketë dhe përparim thelpsor në vendosjen e normave ndërkombëtare, ka thënë presidenti Koreano-Jugor. Presidenti kinez Hu Jintao ka bërë thirrje për krijim në një ambienti më të përshtatshëm ndërkombëtar për sforcimin e sigurisë nukleare. Ne duhet të eliminojmë burimin e pasurimit nuklear dhe terrorizmit nuklear, duhet të përmbahemi synimeve dhe parimeve të Kartës së Kombeve të Bashkuara, të përmbahemi konceptit të ri të sigurisë, bazuar në besimin e ndërsjellë, përfitimet e ndërsjella në barazi dhe bashkëpunim, ka thënë presidenti kinez, duke bërë thirrje gjithashtu që çështjet e nxehta dhe mosmarrveshje ndërkombëtare të zgjidhen me mjete paqësore. Punimet në ditën e parë të samitit janë zhvilluar nën hijen e planeve të Koreas së Veriut për të lansuar një satelit në hapësirë duke shfrytzuar një projektil, plane këto të cilat përëndimi ishe simbules për zhvillimin e raketave bërthamore. Obama ja ka tërhequr vrejtjen Koresë së Veriut dhe Iranit se komuniteti ndërkombëtar nuk do të lejoj zhvillimin armatimit bërthamor. Ndryshe, samiti në Seul është vazhdimsi e një konference të ngjashme e cila është mbajtur në Washington në vitin 2010.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata Amnesty International ka publikuar raportin dënimet me vdekje dhe ekzekutimet për vitin 2011. Sipas gjetjeve të fundit, vitin e kaluar janë ekzekutuar 676 persona, ndërsa ekzekutimet janë bërë në 20 vende të botës. Raportin e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org, në vazhdim ndjekim tekstet e tij. Vendet që kanë kryer ekzekutime në vitin 2011 i kanë bërë ato në shkallë alarmante, vënë duke organizata Amnesty International në raportin e saj vjetor mbi dënimet me vdekje dhe ekzekutimet. Ekzekutimet, sipas organizatës, janë kryer në 10% të vendeve të botës, përkatësisht në 20 nga 198 vende. Njerëzit janë ekzekutuar ose dënuar me vdekje për një sër kundërvajtjesh, përfshirë shkeljen e kurorës në Iran, blasfemin në Pakistan, trafikimin e eshtrave të njerëzve në Republikën e Kongos dhe keqbërjet me drogë në më shumë se 10 vende të botës, thuhet në raport. Sipas të njëjtit, metodat e ekzekutimit në 2011 kanë përfshirë prerjen e kokës, varjen, injeksionin vdekjeprurës dhe vrasjen me armë. Rreth 18.750 njerëz thuhet se mbetën të dënuar me vdekje, ndërsa të paktën 676 të tjerë anëmban botës janë ekzekutuar. Megjithatë, shifrat nuk përfshin mira ekzekutimet që Amnesty International beson se janë kryer në Kinë, ku numri i ekzekutimeve është sekret shtetëror. Ato nuk llogarisin as rritjen eventuale të numrit të ekzekutimeve në Iran, pasi organizata në fjalë thotë se ka raporte të besueshme të cilat flasin për numër të konsiderueshëm të ekzekutimeve që nuk njihen zyrtarisht. Në lindjen e mesme, vënë pa raporti ka pasur rritje të madhe të ekzekutimeve të regjistruara, pothuajse 50% më shumë nga viti paraprak. Ato kanë ndodhur kryesisht në 4 vende: në Irak të paktën 68 ekzekutime, në Iran të paktën 360, në Arabinë Saudite të paktën 82 dhe në Jemen të paktën 41. Për Iranin, organizata ka raporte se të paktën 3 persona që janë ekzekutuar për krime kanë qenë nën moshën 18 vjeçare, çfarë paraqet shkelje të ligjit ndërkombëtar. Sipas raportit, Shtetet e Bashkuara kanë qenë antari i vetëm i G8-s që ka ekzekutuar të burgosur 43 në 2011. Evropa dhe vendet e ish bashkimit sovjetik nuk kanë zbatuar dënime kapitale përveç Bielorusis, ku janë ekzekutuar 2 persona. Por edhe në vendet që vazhdojnë të ekzekutojnë në nivellet të larta, gjatë 2011 është shënuar ca progres, thuhet në raportin e Amnesty International. Në Kinë, qeveria ka eliminuar dënimin me vdekje për 13 krime. Në Shtetet e Bashkuara, Illinoisi është bërë shteti i 16 që ka shfuqizuar dënimin me vdekje, ndërsa një moratorium është bërë publik në shtetin e Oregonit. Amnesty International ka theksuar se kundërshton dënimin me vdekje në të gjitha rastet pa përjashtim, pa marrë parasysh se cila është natyra e krimit. Krejt në fund kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Komisionari i Bashkimit Evropian Stefan Fülle shpall zyrtarisht fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën. Presidentja Jahjaga themelon Këshillin Kombëtar për Integrime Evropiane. Serbia nuk heq dorë nga organizimi i zgjedhjeve në Kosovë me gjithë përgjigjen negative të UNMIK-ut. Korporata energjetike e Kosovës ngre ankesë kundër Serbisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për edicionin e pasdites. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21 me lajme dhe zhvillime të reja. Për të qenë të informuar në çdo kohë, ju tashmë mund të shkarkoni edhe aplikacionin për telefonat Android nga faqja jonë e internetit evropailir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Bashkëmiru dëgjofshim.
Kosovës.